Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ay, patuloy na nakikinig sa programa sa Wikang Filipino ng Radyo SBS. Magandang umaga, Daniel.
Magandang umaga, Maridel. Kamusta kayo dyan?
Mabuti. Ikaw, namimiss mo na ba ang eksena sa jeepney?
Medyo matagal na ako nakasakay sa jeepney, no?
Ako, pag tumuwi ako, parang kinakabahan na ako pag sumasakay ako ng jeep. Kasi parang, di ba ang galing nila sumingit?
Oo, tama. Tsaka ano, only in the Philippines lang yan.
Oo, pag nakikita mo yung mga sumasabit, di ba, tapos sumisingit sa mga bus yung jeep, parang kakabahan ka eh, parang titigil yung puso mo.
At kahit saan pwede mong ipara.
Oo. At siguro matagal-tagal, no, bago natin muling makita ang mga ganyang eksena sa Pilipinas, dahil doon nga ay patuloy na pinatutupad ang social distancing at mga paghihigpit bunga ng coronavirus. Pero dyan sa Canberra, lumalabas naman parang mga langgamang mga tao?
Lumalabas na silang parang mga langgam. So, mahigit 10 linggo nang walang naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa ACT. Kaya naman pinahintulutan na ng lokal na kagawaran ng kalusugan na manumbalik ang mga pagtitipon ng mahigit sa 500 katao dito sa Kapitolyo. Basta't merong COVID-safe plan ang event at aprobado ito ng Ministro ng Kalusugan. Sa katunayan, nung nakaraang Sabado, matapos ang 6 na buwan, muling pinayagang ganapin ang laro sa pagitan ng ACT Brumbies at Canberra Raiders para sa Liga ng Rugby. Nasa 6,000 katao ang dumalo at mahigpit na pinayuhan ng mga tao na mag-sanitize at panalatihin ang distansya sa isa't isa. Kaliwat kana naman ang mga pangako at proyekto na inaanunsyo ng iba't ibang partido upang makuha ang boto ng mga Canberrans. Opisyal nang magsisimula ang botohan sa susunod na Lunes, 28 ng Setyembre, at ang huling araw ay nakatakda sa 17 ng Oktubre kung saang uumpisahan ng bilangin ang mga boto. 3 linggong bubuksan ang polling stations dito sa Kapitolyo bilang parte ng COVID-safe plan na ipapatupad ng ACT elections. Nakatakda namang magdebate sina punong ministro Andrew Barr ng Labor Party at leader ng oposisyon na si Alistair Coe sa National Press Club sa susunod na Miyerkules. Ilan sa mga inaasahang talakayin ay ang sektor ng kalusugan, ayuda para sa mga naapektuhan ng COVID-19, lalo na mga nawalan ng trabaho, ang phase 2 ng konstruksyon ng ACT Light Rail kasama na expansion ng CIT campus sa Woden.
Ayan, so halala na naman. Siguro abala na yung mga kababayan natin na pagsusuri sa mga pangunahing issue at mga itinataguyod ng magkabilang partido, hindi ba? Ano-ano yung mga issue na nakikita mong mahalaga ngayong halalan para sa mga kababayan nating Pilipino sa Canberra?
Siyempre, ang pinaka-importante sa ating mga kababayan dito ay yung suporta at ayuda na binibigay ng lokal na gobyerno, lalo na dun sa mga nawala ng trabaho. So ito yung job keeper payment, job seeker, pati na rin yung paid parental leave.
Yan. So yung mahalaga pa rin talaga yun, no? Lalo na ngayon na hindi pa pwedeng pumasok ng bansa yung mga kamag-anak na maaaring tumulong sa pag-alaga ng mga chikiting, hindi ba?
Oo, tama. Kaya inaasahan ng mga Pilipino dito na kung sino man ang mananalo sa eleksyon, kung sino man ang uupo, bigyan pansin pa rin nila itong mga ayuda na ibinibigay nila para doon sa mga naapekto ng COVID-19.
Ang migration din ba, isa sa mga issue na tinututukan? Dahil nabanggit mo, marami ang lumilipat mula Sydney patungong Canberra para kumuha ng kanilang residency.
Tama yan. So marami tayong mga kakilalang Pinoy dito na dumating lamang ngayong taon. So nung nag-umpisa ng kumalat ang COVID-19, unti-unti na silang naglipatan dito sa Canberra dahil nga mas malaki ang tsansa na makakuha ng permanent residency dito kumpara sa Melbourne or Sydney. Kaya naman umaasa ang ating mga kababayan, lalo na yung mga international students, na kung sino man ang mananalo sa eleksyon, pagtuunan din nila ng pansin yung dami ng migrants na ipapasok nila dito sa ACT. So yun yung regional sponsored visa.
Dahil kahit kabisera siya ng bansa, hindi ba parang tinuturing pa rin siyang regional area, kung di ako nagkakamali.
Tama yan.
At syempre, madami dyan na trabaho sa gobyerno at saka information technology, ganun pa rin ba?
Oo, so karamihan pa rin ang mga trabaho dito sa Canberra eh sa public service. So 80% o 80-85% ng trabaho dito ay nakaugnay pa rin ng public service, at ang remaining na 15 or 10% ay mga privado na. So dito rin yung mga, may mga hospitality rin, mga restaurants, no, mga hotel, pero yun nga, karamihan ay sa public service.
At syempre marami pa rin din sa mga universidad, dahil marami dyan ng mga pangunahing universidad sa Canberra, hindi ba?
Tama yun. Kaso lamang, kung nabalitaan nyo nung nakaraang linggo, no, ang Australian National University ay naglahad na ng job cuts. So mahigit 250 staff ang kanilang tatanggalin pansamantala dahil nga sa epekto ng COVID-19 sa dami ng international students na nag-enroll ngayong semestro. So talagang matinding natamaan ang sektor ng edukasyon dito sa Canberra.
Dahil kahit saan siguro dito sa Australia, no, marami o malaking bilang ng mga ika nga nila, self-paying students ay mula ibang bansa. Ngayon naman, sa unang pagkakataon ng federal budget, baka malito ang mga tao ay ilalahad ngayong Oktubre dahil pinagpaliban bunga ng COVID-19. Ano-ano naman ang mga pangunahing usaping pananalapi ang maaari nating ang mga inaabangan nating mga kababayan?
So isa naman sa mga pinakamalaking event sa parlamento ay ang nakatakdang magaganap na federal budget sa ika-anim ng Oktubre, kung saan ihahayag ni Treasurero Josh Frydenberg ang budget para sa buong Australia para sa susunod na taon. Matatandaan na inurong ng gobyerno ang anunsyo na dapat sana noong nakaraan Mayo. Pero dahil sa COVID-19, kinakailangan pagtuunan ng atensyon ni Punong Ministro Scott Morrison at Treasurero Frydenberg kung paano isasalba ang ekonomiya at utulungan ng mga taong lubos na naapektuhan dahil sa pagsasara ng mga negosyo at ng state borders. Matapos naman ang pag-aanunsyo ng federal budget ni Treasurero Frydenberg, nakatakda namang magbigay ng post-budget reply address si Shadow Treasurer Jim Chalmers. Inaasahan na tutulig sa inito ang pagpapababa ng job seeker payment, pati na rin ang pagtatapos ng job keeper payment sa Marso ng susunod na taon. So, yun.
Yun, no? Mahalaga pa rin, no? Natatangi pa rin sa usapin yung job seeker at job keeper, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Kasi hindi natin mapagkakaila, no? Marami sa mga dito sa naniniraan sa Australia ay naitatawid nila yung mga pang-araw-araw na pangailangan bungan ng mga kabayarang ito, hindi ba?
Taba yun. At matatanda na hindi lang dulot ng COVID-19. No? Simula nung i-anunsyo yung federal budget noong nakaraang taon, marami ang naganap, katulad ng bushfire, nagkaroon din ng federal election, tas kaya ang COVID is ongoing pa rin. So maraming factors ang naka-apekto sa federal budget, kaya nga inurong nila ito mula Mayo hanggang Oktubre ngayong taon. Walang nakakaalam kung ano ang nasa budget ngayong taon dahil ito ay sikreto muna at lahat ng impormasyon na ilalabas sa ika-anim ng Oktubre. Tama, importante ang job keeper, job seeker payments dahil yung mga taong nawala ng trabaho umaasa lamang dito sa ayuda na ito.
At saka yung mga negosyo, no, parang na naghihingalo, parang nabigyan sila ng panibagong lifeline bunga ng mga kabayarang ito rin.
Tama yun. At kaso lamang, inanunsyo na ng gobyerno na sa susunod na taon, Marso, ititigil na nila ang pagbibigay ng job keeper payment. So isa na naman itong pagsubok sa mga negosyo. Kaya naman talagang ipinupush ni Prime Minister Scott Morrison na mag-open na yung mga state borders para matulungan na ang trade at ang ekonomiya at ang movement na rin ng mga tao.
Diyan ba sa Canberra, nagbukas na ang lahat ng mga tindahan at kainan?
Nagbukas na ang halos lahat ng tindahan at kainan dito at aktibo naman ang lokal na kagawaran ng kalusugan na panatilihin yung social distancing at kailangan lahat nagsasanitize at kung kinakailangan magsuot ng face mask. Meron sila dito sa mga negosyo or mga businesses na sinasabihan nila na i-download yung COVID app, kung saan lahat ng mga parokyano o yung mga kumakain sa restaurant, kailangan nila munang mag-register bago sila papasukin para madaling i-trace kung sakali mang merong positibong kaso ng COVID-19.
Dito sa Regional Victoria, nagluwag na sila na maaari ka nang mag-dine-in, ika nga, at bukas na rin yung mga tindahan. Nakita ko na sa unang weekend na pinayagan nito, ay dumami yung mga tao. Pero kailangan mo mag-book para makapag-dine-in ka dahil limitado yung bilang. So, nakakatuwa rin isipin na yung mga tao ay lumalabas rin para bigyan ng suporta, hindi ba, yung mga negosyo.
Yun nga ang sinasabi ni Prime Minister Scott Morrison. Kaya pinapayuhan niya mga estado na magbukas na paunti-unti kung kaya naman. At syempre kung may aprobado ito ng kanilang lokal na ministro ng kalusugan. Mm-hmm. Kasi nga, kung ipagpapatuloy natin ang lockdown, mahihirapan ng mga negosyo na makabangon. At kung hindi magbukas ang mga negosyo, ang mga empleyado, walang kita. Mm-hmm. So, kaya kailangan na talaga natin unti-unti, basta safe.
Surely but surely, ika nga.
Tama yun.
Slowly but surely pala mali. Kana na may naisip akong iba. Naisip ko si Shirley, yung kanta. Maraming salamat, Daniel. Hanggang sa susunod, mga balita mula Canberra.
Walang anuman. Magandang umaga.
Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website, sbs.com.au/filipino/coronavirus-updates.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.